Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer, Huxi og det gode gamle folketing med studievært Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing på Radio 24/7, hvor vi ser tilbage på ugerne, der er gået i dansk politik, og prøver at blive lidt klogere på det, finde hovedet og hale i det, og om muligt, for det er vores fineste mission, måske endda hjælpe en lille smule. Det er missionen i det gode gamle folketing, hvor jeg er selvudnævnt formand, og lad mig tage en dyb indånding og sige, sikke en uge. Uha. Der er rigeligt på min blog, og i dag har jeg besøg af, tør jeg godt sige, tre gode gamle venner. Det er fra venstre, fra min venstre. Det afhænger lidt af, hvor man sidder i forhold til sit radio, det er klar over. Men fra min venstre, tidligere medlem af Folketinget for de Radikale, Bente Dahl. Velkommen til, Bente.
Tak.
Det er tidligere medlem af Folketinget fra Venstre, Preben Rudiengaard. Velkommen, Preben.
Ja, tak.
Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen.
Tak.
Er det helt forkert, når jeg siger sikke en uge?
Ja.
Nej,
det er helt rigtigt. Ja.
Jamen er det ikke det heller, altså? Ja,
altså, det er sjældent, der sker. Det er så komprimeret.
Det er, ja, virkelig. Der har været fut i fejmåret.
Ja, det har der virkelig. Det har været så spændende.
Vi skal se nærmere på Christian Friis Bach, forhenværende udviklingsminister. Det var noget af en affære, vi fik.
Skønt.
En skøn sag på mange måder, hvis man laver et program som os. Der er rigeligt at tale om for os. Men vi starter med noget meget konkret, som fik knuppet ord med på vejen i forbindelse med kommunalvalget for en uge siden. Fik I stemt?
Ja, ja.
Nå, ja. Jamen, jeg skal lige teste jer jo.
Fik du stemt?
Du kan tro, jeg fik stemt. To af Ditlevsen skole, ingen havde plads på at 6.
Åh, det er godt.
Og jeg tog to skumæg, og så gik jeg durk i boksen.
Ja, det er
godt. Det var glimrende. Jo, der var ikke noget der. Og så gik jeg hjem og tænkte på min fjernsyn. Og så kunne man ellers se på Danmarks Radio, hvordan Socialdemokraterne, det er ked af Helle, men du sad sikkert også selv og så det, stod til en ordentlig ørefin, som så viste sig ikke at være så stor en ørefin. Mm. De gik lidt tilbage, men ikke så dramatisk, som Ask Rostrup og Kim Bilsøg og andre på Danmarks Radio fik sendt afsted. Og det skyldes, at Danmarks Radio havde hyret Opinion, som er et meningsmålingsbureau, til at lave såkaldte exit-prognoser. Og man havde valgt ikke den dyreste model, hvor man spørger omkring 2.000 mennesker, man havde valgt sådan en lidt, tør jeg sige, skravet, ud fra mit kendskab til exit-prognoser, en lidt skrabet model, hvor man havde spurgt omkring 700 mennesker, og så var der gået en lille smule kage i den, og folk havde ikke helt stemt det, de havde sagt til Opinion for nogle dage siden, og så videre. Og så det lidt mystisk ud. Det hele ender så med, at DR må indkassere næse, og det har de sagt, og de er frygtelig kede af det, og de på grædende knæ og så videre. Spørgsmålet er, som et enigt Folketing har været ude at foreslå nu, skal man forbyde de her exit-prognoser? Det vil sige, at man ikke viser nogen form for målinger, før valgstederne lukker. Preben Rudiengaard, skal vi starte hos dig?
Jamen, jeg vil sige én ting. De der exit-prognoser. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. De sidder og fedter rundt i det, og politikerne begynder at kommentere på sådan præmatur måde, der hvor det jo bare, sådan ser det ud, og det er jo ikke godt, og så videre. Der er jo mange andre lande, der har sagt, det vil vi ikke.
Mm.
Og derfor kan vi lige så godt stoppe det her. Det er jo behæftet med stor usikkerhed. Og så synes jeg altså også, nu var det Socialdemokraterne der havde, og så hvis jeg nu var socialdemokrat, skyndte jeg mig hen, hvis jeg ikke havde stemt endnu. Stemt, fordi sådan der. Og venstrefolkene sidder jo så og siger, det er jo fint, og det er jo klaret, og alting. Lad nu være med det her. Lad folk, er der voksne mennesker i det her land, hvorfor skal de have alle mulige mærkelige input, som ofte er behæftet med stor fejl? Stop det der. Jeg kan ikke se, hvad gavn vi overhovedet har af det.
Jeg synes, man skulle følge den franske lovgivning. I Frankrig har man besluttet sig for, at de sidste 14 dage før et valg, der vil man ikke høre på de der målinger. Ja, jeg synes, det er en ren pengemaskine at sidde og lave sådan noget, for det er jo ikke andet end sporkoneri. Og det skal vi så alle sammen sidde og høre på, og så skal alle de der tv-mennesker kloge sig op på det, og vi gider ikke høre om det. Det er et rene sludder. Lad os dog tage den tid, det tager. Ro på. Ja. Og lad os få de rigtige resultater i stedet, for de ruller så hurtigt ind i inden 2 timer, så er det hele jo afgjort fra 8 til 10 eller sådan noget, så er det stort set landet talt op. Vi er jo ikke større end en forstad til Paris, Nej. Så vi er lynhurtigt talt op, mand. Så stop det der pengemaskineri og få lavet en fransk lovgivning på det.
Men kan I slet ikke se nogen som helst fordel ved det her? For det en ting er, at journalister over hele striden bliver meget begejstret og elsker exit-prognoser, så har de noget at tale om i perioden
lige
op
præcis.
Til. Ja, og det, Helle, jeg er fuldstændig enig. Det er kun fordi, de ellers så sidder de der og kigger og venter.
Og de
og
skal
det er det
dække
værste,
i timevis. De aner ikke, hvad de skal snakke om.
Jamen i forvejen er det så pinligt at sidde og høre på dem. Man keder sig jo halvt i hjem.
Jamen det er rigtigt. Men altså, jeg tror, Preben, alternativet er jo, at der kommer kokke ind og laver mad og sådan noget.
Jamen, det
der var jo en politiker, som kiggede lidt på dem. Hun er statsminister, og hedder Helle Thorning. Og pludselig dukker hun op meget tidligt på aftenen på Store Vega, hvor den socialdemokratiske kommunalgruppe holder en lille fest. Og de kan ikke rigtig finde ud af, om den fest den skal der skænkes fadøl, eller går vi hjem? Hvad foregår der her? Så kommer Helle Thorning, og klokken er ikke blevet ret meget efter 8, og holder, altså hvad der kun kan betegnes som en nederlagstale, som så viser sig at være forkert. For så meget er man jo ikke gået tilbage. Men hun har da kigget på exit-prognoser.
Ja, helt problemet er hende med Helle, der kommer ud med en sabertale. Det er jo dårlig ministerbetjening. Altså det kommer vi til, tror jeg, senere i den her samtale. Vi har også set andre eksempler på, hvor dårligt de der ministre bliver betjent. Deres departementchefer kan jo ikke noget. Altså, det er jo en departementschef og dem, hun skal rådgives af, der skal sige, Helle, pas nu på, det er for tidligt. Det er ikke før efter klokken 10, hvor vi har 90% af stemmerne eller sådan noget, eller 95%. Så kan du gå på, og så kan du have en mening. Det her, det er dårlig ministerbetjening af Helle.
Jeg er fuldstændig enig.
Jeg forstår godt, hvad I mener, men hun er jo ikke... Hun er jo ikke en 14-årig pige. Hun kan jo godt selv tage beslutningen og sige, ved du hvad, klokken er 20.30, Nora Reddington, som hendes spindoktor hedder, og siger, ved du hvad, jeg ser lige 22'eren, og så tager vi på Vega. Der er jo ingen grund til sådan at... Der må hun falde lidt tilbage på hende også.
Hun er under... Altså, det er jo den aften, hvor hun skal her. Undskyld. Og hun er selvfølgelig kørt lidt op, og jeg er enig med Helle. Det er hendes rådgiver, og vi er jo efterhånden, vi har jo rådgiver, både den ene og anden, og den tredje og den fjerde, og vi bruger så mange penge på alle de der bananer, og når det endelig kommer til stykke, så løber de deres vej, og
ikke
har ikke noget ansvar,
for noget.
Overhovedet.
Nej, det er
det. Det er noget fanden er opfundet, de der spindoktorer og rådgiver og alt muligt andet. Hvad skal hun, hvis hun havde sagt, jeg kommer ikke og kommenterer noget som helst, så havde I også... vendt den op i pressen og sagde...
Nu er du der med I igen.
Hun er ræd for det der. Hun skjuler sig og
jo, alt men Preben, der er vel ikke... Nu stiller du det op, som om hun kun har valget mellem at komme 19.30 direkte efter aftensmaden og sige, vi har tabt, eller ikke dukke op. Hun kan jo godt dukke op sent. Du ved, nu er klokken 11, nu har de fået et par fadøl, nu er festen godt i gang, jeg dukker lige op og siger tillykke. Eller når vi kan se, når vi er sikre. For det ved man jo godt. Når resultaterne er ved at være rullet ind, Og
selvfølgelig skal hun da gøre det.
Jo, men igen, nu nævner du også selv de her rådgivere, det ene og det andet, og så får du det til at lyde som om, at hvis hun ikke havde haft rådgivere, så var hun kommet senere.
Nej,
men hun er jo nødt til at...
Hun
også
har bare fået
dårlig...
Altså, ved du hvad, en departementschef i statsministeriet må da kende forskellen på exit polls og exit prognoser og
ja, det
at
man
have en rådgiver og alt det. Og ved du hvad, hvis han ikke kan servicere sin minister
bedre end det der,
så er det spørgsmål, om det er den rette mand.
Jeg tænkte, da jeg sad og så Helle Thorning tone frem klokken omkring 20.30, og sige, puha, nu har vi tabt hele dynen. Var det lidt som om, og det viste sig også, at det havde man jo ikke. Men vidner det ikke en lille smule om, Helle, nu spørger jeg dig, fordi du er trods alt socialdemokraten her, vidner det ikke en lille smule om, at man er på hælene i Socialdemokratiet, at man så hurtigt går ud og siger, nå ja, det er nok rigtigt. Det går jo så dårligt, vi har nok også tabt det her. Havde hun ikke lidt nej-hatten på, som man siger?
Det viser noget om, hvor lidt føling sådan en toppolitiker har med befolkningen. Undskyld, jeg siger det, Helle, men det er det, der afspejler sig for mig. Og når jeg siger det på den måde, så er det, fordi partiorganisationerne spiller en mindre og mindre rolle. Som vi før snakkede om i det gode gamle Folketing, så er det jo kun de der 3% af den danske befolkning, der er medlem af en partiorganisation. Det vil sige, at man ved meget lidt om, hvad der rører sig i ens eget segment af meningsfæller. Og det er trist, fordi det er virkelig en frakobling, som demokratiet ikke kan tåle.
Men Bente Dahl, hvorfor er det så, det sker? For det sker ofte i det her program, at når I søde, rare, begavede mennesker kommer ind til mig, så er det så nemt at blive enige. Men når de sidder inde på Christiansborg, så bliver det noget underligt noget, at der er ingen føling med noget som helst. Altså, burde man sløjfe? Nu har hun sløjfet de der tirsdagspressemøder og skal holde spørgetime i dag. Men burde Helle Thorning i stedet for at sige, jamen jeg skal, altså hvis I vil noget, så kan I bare ringe. Men jeg holder hver 14. dag eller en gang om måneden et borgermøde. Så kommer der nogle almindelige mennesker ind og fortæller mig noget, og så forholder jeg mig til det. Jeg skal holde sådan nogle, det kommer til at lyde mærkeligt, men følingsmøder, hvor jeg ligesom skal møde nogle almindelige mennesker.
Ja, altså min enhed breder sig jo her, og jeg er fuldstændig enig med hvad der ellers blev sagt her omkring de tema her. Og det du så spørger om, det er, hvad vi så kan gøre ved det, og det synes jeg jo er også det virkelig interessant. Og du foreslår et borgermøde hver 14. dag, det synes jeg lyder, det kunne jeg godt tilslutte mig. Og det måtte gerne være mere end hver 14. dag. Og det måtte gerne, der er nogle ministre, der igennem tiden, jeg kan huske i hvert fald, da Elisabeth Gerner, min egen kulturminister, var minister, der havde hun møder ude i landet en gang om ugen, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske, jeg hænger mig ikke op på tid på perioden, men i hvert fald jævnligt i Kolding og i Jylland i det hele taget. Den tanke, som jeg også synes, du der giver udtryk for, at, man, at ministerne og kommer ud og holder møder med borgerne, så vi får nogle vekselvirkninger. Det tror jeg kunne være et af redskaberne.
Jamen, vi skal også gribe i egen barm, og vi skal gribe i egen barm over i det hus, der hedder Folketinget. Fordi altså, sådan oplever jeg det. Jeg ved godt, at der er nogen, der tænkte, nu sidder den gamle superstøjet der og begynder at brokke sig altid på gruppemødet. Nu kan jeg ikke tillade mig at sige, hvad jeg har sagt på gruppemødet.
Men
jeg vil gerne sige, grunden til, at vi kan blive enige, vi der sidder her, det er, at vi har en lang livserfaring. Vi har både oplevet nedture og opture og alt muligt andet. Over på Christiansborg, desværre, i alle partier, der er det æbæbu, og man kan ikke sætte sig sammen og lave noget konstruktivt arbejde. Og det er det, borgerne forventer af os. Der skal man altså gribe. Og hvem er det, der kan gøre det? Det er vælgerforeningerne om, hvem de vil have, der skal ind. Men som Mogens Lykketoft sagde, kan I huske den gang, at I var der? Det sagde han en gang til mig. Da du var der, der var dine børn inde og se, hvor du arbejdede. Hvad gør vi nu? Der inviterer vi så vores børn, eller forældrene ind og se, hvor børnene arbejder. Og det var Mogens Lykketoft. Og vi skal passe på, at den ikke skrider, at det er således, at det bliver et ungdomsparlament uden livserfaring og jordforbindelse.
Men der er vel en lille diskrepans mellem, at det kun er gråhåret i vælgerforeningerne?
Ja.
Ja, men de blomster
fordi det er jo dem med livserfaring, ja, og så er det dem, der kommer ind.
Jeg fortæller dig en ting. Kommer der en ung, smart pige ind og stiller op der, ikke? Så stiger potensen hos de der gamle grunde. Og så har de lidt nemmere ved at komme ind. Jeg kender jo godt det spil der.
Nå, ja, men nu skal vi lige have den op over bord.
Ja, held dig.
Kanten her igen, tror jeg. Og sige, at vi har et repræsentativt problem, fordi dem, der i... Efter min opfattelse, dem, der sidder i Folketinget i øjeblikket, ikke er repræsentative for befolkningen som sådan. Det er et udvalg af de unge, smukke og smarte. De er lidt hurtige på medierne, og der er hurtige i argumentet i kæften. Men det er bestemt ikke et generelt udsnit af den danske befolkning. Jeg er enig med Preben, der skal være en blanding af unge og gamle. I min tid, da jeg kom ind, der var der alt for mange gamle. Nu er der alt for mange unge. Og det er ikke sundt, nogen af delene. Fordi da jeg kom ind med alle de gamle drenge i Socialdemokratiet, vi skulle jo slås, for vi fik at vide, at vi skulle sætte os på bænken og så holde mund i 5 år. Så var vi blevet tørre bag ørerne, og så kunne vi begynde at få nogle ordførerskaber og mene noget. Det var jo fuldstændig absurd. Vi var valgt med samme mandatkraft, som de selv var, de gamle mænd. Nu har vi fået det blandet, så der er en meget større del af kvinder og yngre og sådan noget. Men nu er aldersgennemsnittet og erfaringsgennemsnittet i den grad skrumpet ind. Og det er ikke et repræsentativt forum, vi har der, synes jeg. Og det har noget at gøre med den måde, vi opstiller til Folketinget. Så jeg mener, vi har et større oprydningsarbejde i modernisering af vores repræsentative demokrati. Vi kan ikke bare sige, at de skal gå i vores vælgerforeninger. Altså, jeg var også ved at få opkastninger dengang, men jeg skulle jo den vej igennem de der mandlige hierarkier i sådan en kæmpestort politisk parti og faglige organisationer, og hvad ved jeg. Der var det nemmere, når man startede et nyt parti som Mimi og de andre, og så kunne man hurtigt få folk igennem. Men vi andre, vi skulle jo kæmpe med alle de der gamle, sure mænd. Yeah. Og det var en hård kamp, så der blev virkelig sorteret ud i folk. Men vi har et repræsentativt problem.
Må jeg sætte kommer her, fordi vi har fået en telefon igennem, så vil jeg godt bare alligevel, for at vi får fuldstændig hamret et søm i de der exit-prognoser, så har Ruth ringet ind til os. Goddag, Ruth.
Goddag.
Ruth, ja. Det er noget med, at du blev nærmest overrumplet af det her.
Ja, jeg synes, at det er dejligt at høre de der synes folk tale der, for jeg er på omgang med dem. Nej, det jeg ikke synes, de taler så meget om, det der exit poll, som jo var interessant. På den måde, at det, jeg gik til stemmeurnerne med en helt anden indgang, end jeg plejer. Fordi jeg lyttede til det der, og så tænker nej, de der synes, unge enhedslisten og alt det der, der har været, der må du gøre noget. Og så gjorde jeg noget for de der folk, som jeg synes, at burde komme ind. Det vil sige, at den exit poll gjorde, at jeg og en del andre stemte anderledes, end vi plejer. Og det var jo interessant. Og
det synes jeg, så du bliver simpelthen påvirket af...
Ja, det gjorde jeg, og det gjorde mine bekendte også. Og
de må jeg spørge, at du så, at Enhedslisten stormede frem, og så tænkte du, nej, nu...
Ja, fordi det sagde det jo. Og derfor så var det bare med at komme afsted, fordi det skulle de nu altså jo skulle ikke overtage det hele. Og så synes jeg ikke rigtigt, at man har talt så meget om, hvad det gjorde for os, der stemte. De taler kun om Henning Thorning, og så kan man jo synes, det var synd for Socialdemokratiet. Og så kunne man stemme på dem, fordi altså, det er nu for dårligt. Eller man kunne
det er klart, der var selvfølgelig også den omvendte reaktion.
Ja, eller på Venstre, fordi de har det har altså været for meget med formanden og alt det der snak, der har været.
Og det er så en anden snak med formandsalderen.
Men altså sådan er tankegangen hos os.
Okay.
Fordi det er nu for galt, og det er nu for meget, og så må du hellere lige... Ja. Det var det, jeg vil gerne have, at I måske snakkede lidt om.
Tak skal du have, Ruth.
Ja.
Tak for opkaldet. Hej.
Det er interessant, fordi
det
rører ved det, om partierne og det, vælgerne forholder sig til, det er de større samfundsmæssige værdier, og fordi det er den måde, jeg selv er knyttet til et parti på. Uanset hvor mange tåbelige sager der er, så er det mit værdifællesskab med nogle andre mennesker. Og det smuttede også, fordi jeg har hørt flere som vores lytter, der sagde det der, jamen jeg synes, det var synd for den og den, eller det var forkert, så der stemte jeg så bare anderledes, end jeg plejer.
Du lytter til en koncentreret udgave af mit program, Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan fange det live hver tirsdag kl. 10.05 til 12.00. Men du kan også downloade hele programmet via Radio 24/7's hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Mit navn er Huxi Bak. Jeg sidder fortfarende i den selvudnævnte formandsstol. Det kan man jo ikke helt grammatisk korrekt sige, men nu sagde jeg det, og nu går vi bare videre. Men jeg har stadigvæk også den store glæde at have besøg af 3 gode venner her i programmet. Bente Dahl, Preben Rudingaard og Helle Degn. Vi har talt en del om det, vi nu er blevet enige om, er noget skidt, og som vi også er blevet enige om at kalde udgangsprognoser. Men nu kommer der altså gris på gaflen, kød på tallerkenen, fordi nu skal vi tale om Christian Friis Bak og den på alle måder festlige affære omkring udviklingsministeriet. Som jo faktisk trækker helt tilbage. Det er ikke, fordi vi skal rode for meget rundt i det, men det er svært ikke at berøre det. Men det hele startede med en sydkoreansk organisation, der hedder GGGI, som Lars Lykke, formand for Venstre, er formand for. Der var noget med nogle rejser på første klasse, 9 styks, så vidt jeg husker. Der har været en masse snak om det. Der var et presmøde osv. osv., osv., osv. Så viser det sig i sidste uge, at Christian Friis Bach, udviklingsminister, som sidder i bestyrelsen for selv samme GGGI, gennem længere tid har benægtet, at han kendte noget som helst til de her rejseregler, som Lars Lykke har rejst under. Det viser sig så, at det gjorde han alligevel. Der er nogle embedsmænd, som ikke har fået lavet deres hjemmearbejde, der dukker op i nogle dokumenter, at der er faktisk, der har været et bestyrelsesmøde. Christian Friis Bach har været til bestyrelsesmødet. Som et underpunkt har de her rejser stået. De har ikke været oppe og vende, og man så må sige, de er ikke blevet drøftet mundtligt, men de har været der. Summa summarum, Christian Friis Bach trækker sig som udviklingsminister i sidste uge. Og med lynets hast, nu havde vi et næsten 4 timer langt pressemøde med Lars Lykke, hvor han skulle forklare de her ting. Jeg tror, det tog et par minutter, så Christian Friis Bach ude. Det gik rigtig stærkt. Og så er der ellers blevet diskuteret det ene, det andet, og ordet komplot står på min blog, men lad os lige starte med Christian Friis Bach. Bente Dahl, det var jo radikal minister nummer 2,
nå, ja,
der røg her.
Kan ikke sammenligne det.
Ikke fordi vi tæller, eller noget, nej, og vi sammenligner intet. Jeg nævner det blot en passant.
Sådan lige forbifarten. Jeg vil overhovedet ikke sammenligne de to, Uffe Elbæk og så Christian Friis Bach, på det her. På den måde, de har forladt deres ministerposter på. Jeg vil sige, Christian Friis Bach, hans beslutning, som jeg kender ham, så ligger den helt i tråd med den måde, han agerer på. Hvis der er noget, han ikke kan stå indenfor, så tager han konsekvensen af det.
Ja.
Sådan har jeg da oplevet ham også i andre sammenhænge. Altså, hvor han, ved der noget, han ikke kan stå indenfor og kan lægge navn til, så tager han konsekvensen. Mm. Og det ser jeg hans handling som, at han har gjort her.
Så det er den helt rigtige beslutning?
Det er i hvert fald den beslutning, han har truffet, og den rigtige for ham. Jamen,
det var politikersvar, det der.
Ja, men jeg er også ikke politiker for ingenting, men jeg mener virkelig, det er jo en beslutning, som han har truffet, så det er den rigtige beslutning for ham. Mm. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at han har gjort det. Jeg synes, han var en fantastisk god minister. Jeg synes, han er på mange måder et fantastisk menneske, altså den måde, han går til opgaverne på, og den måde, hans viden og hans måde at arbejde på. Det har jeg dyb beundring for, og jeg er rigtig, rigtig ked af, at han har truffet beslutningen. Men jeg må tage den til efterretning. Der har vi igen en politikermåde at sige det på, at det er så den måde, som han finder er rigtig.
Ja.
Og det respekterer jeg.
Preben Rudiengaard, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes da også, at han var udmærket som minister for det ressortområde, han havde. Men der, hvor vi har et problem, det er jo, at den mand er svigtet.
Jamen, det kommer vi til, Preben. Men bare sådan lige helt, fordi vi skal grave
det. Jamen, det er da en konsekvent mand, og jeg er enig med Bente. Han skal ikke. Det er gået skævt i forhold til de der ting, og han tager konsekvensen af det, og jeg har dyb respekt for folk, der gør det. Jeg kender også i mit lange liv i politik sådan nogle skvadernavler, der klynger sig til det ene og til det andet.
Nå.
Til den bitre ende.
Hvem tænker du på?
Jamen, jeg tænker ikke på nogen som helst. Jeg kender nogen i alle partier.
Ja. Skal vi nok lade være drill?
Og I skal ikke bore mere.
Nej.
Nej.
Jeg vil. Helle Degn, skal vi jo bare lige runde? Jeg spørger jer, fordi der skete noget spøjst, synes jeg. Christian Friis Bach går af, hvor efter alle hylder ham et for beslutningen, og jeg er enig med jer så langt som, at det er det rigtige at gøre, sådan er reglerne, hvis det er hans ansvar. Så må du gå, og det er en mandfolkebeslutning. Enig. Men til gengæld virker det også som om, at alle er, altså jeg har aldrig set Margrethe Vestager berørt over noget som helst, vil jeg næsten sige. Men dog, da Christian Friis Bach gik af, var hun både vred, og det var lige før hun havde en tårer i øjet. Alle har været ude at sige, at det er den mest fantastiske minister, vi har mistet, og det er across the board, det er Lars Lykke, det er alle partierne er ude at sige, jamen, han er en fantastisk mand, så videre, men sådan er det. Så det virker bare som sådan en mærkelig beslutning, at man måske ikke kunne sige, når man, fordi nu vender vi jo tilbage til, det er de her embedsmænd, der har klokket i det. Burde man så i den situation sige, når man, her har vi altså en virkelig kompetent, afholdt minister, så lad ham da blive, Helle Degn.
Nej, jeg synes, det er en rigtig beslutning, Christian har truffet. Jeg har jo også prøvet ministerbetjening i Udviklingsministeriet, mm-hmm. og der blev skrevet om mig, at jeg sparkede nedad og udad og indad, og jeg ved ikke hvad, men jeg tog mine kampe med administrationen. Og det vender vi tilbage til senere. Jeg synes, det er en rigtig beslutning, Christian tog, og jeg håber virkelig, at dørene bliver lukket op for undersøgelse af ministerbetjening i Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, og jeg kan nævne det ene ministerium efter det andet, som har leveret så synligt dårlig ministerbetjening. Så det er skamfuldt. Mm-hmm. Så der, jeg håber virkelig, at det her, det danner baggrund for, ikke bare som Helle Thorning sagde, og det kan jo være smart nok, hun siger det, en intern redegørelse, det kan vi bare ikke bruge til noget. Nu skal der virkelig lys på de her ministerier, og Udenrigsministeriet er noget bagud på tal, så lad dem komme i gang med at få lavet en ekstern undersøgelse af, hvordan den struktur og den organisation betjener sine politiske ledere.
Ja, det er jeg så glad for, I sagde. Og der havde jeg en lille smule forventet, at I måske ville sige, fordi det er jo det, alle har været ude at sige, Søren Pind og så videre, har været ude at sige.
Nej, det har han ikke sagt.
Søren Pind har sagt interne undersøgelser.
Ja, men det er fuldstændig direkte
forkert.
Vanvittigt.
Ja. Og der vil jeg minde lytterne om, at Preben Rudiengaard tilhører samme parti.
Ja, men ved du hvad, vi har højt til loftet,
jamen, og
vi
altså, det er glimrende.
Det sådan. Mm. Og her mener jeg, at Søren Pind virkelig har fejlvurderet denne her sag. Man lader altså ikke en organisation undersøge sig selv.
Jeg er rørende enig.
Det skal være for åbent tæppe, og jeg må også sige, og jeg kender jo også, ligesom mine to kollegaer her, jeg har aldrig været minister, men den ministerbetjening, der har været i de forskellige ministerier, og det er under al kritik noget af det her. Mm. Man har oplevet folk, en minister kom ned i samråd, så har de jo ingen gang det, og heldigvis har man så været lidt flinke, dem der har siddet ved samrådet og ikke kørt voldsomt med knivene, men det, man korsede sig over, så dårlig en ministerbetjening her, der trænger til at blive ryddet op, og helt ærligt, der trænger altså også i min optik til at ryge et par hoveder af de frelste sjæle, som i årevis har siddet i ministeriet. Jeg har aldrig haft ret meget med Udenrigsministeriet at gøre, men Udenrigsministeriet har desværre udviklet sig til en stat i staten. Jeg tror ikke engang, at statsministeriets departementschef tør pæde ret meget ved Udenrigsministeriet, ja. Så det er fint, at vi starter med det.
Ja. Og det er jo interessant, du siger det, Preben, fordi det her med en stat i staten, det prompter mit næste spørgsmål. Er der tale om inkompetence hos embedsmændene, eller er der tales om, som nogen har hentet lidt, blandt andet Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, at de decideret simpelthen bare modarbejder? Fordi det er jo to meget forskellige ting.
Man kan opleve som minister i Udenrigsministeriet og Udviklingsministeriet begge dele. Man opdager nogen at komme på plottene selv, hvis man har kontakt med at kan høre ned i vandrørene. Og man har selv nogle gode venner, der sidder rundt omkring i systemerne, så får man jo at vide, at der er nogen, der ikke er en venligsindet, og som prøver at lave fælder. Så det eksisterer også i Udenrigsministeriet. Det eksisterede i den grad i min tid i Udviklingsministeriet, fordi der er en indre krig i Udenrigsministeriet med de forskellige ministerier. Ministre, de skal betjene. Hvem er det, der så kan give godbider? Hvem er det, der gik karriere? Hvem kan give privilegier som ambassader og så videre? Og der er en indre magtkamp, som er meget usund og ubehagelig, som fordrer en magtkultur, som man enten så spiller man med på det spil, og så bruger man alle de ubehagelige tricks, og man har sine egne folk gående over på Christiansborg. Det havde man i min tid. De vidste ikke, jeg vidste, men jeg vidste jo godt, hvad der foregik i vores restaurant Brydelsen. Jeg kendte jo godt de forskellige folk, der sad hos Brydelsen og spiste frokost. De troede bare ikke, jeg vidste det. Jeg vidste det udmærket. Så du ser både et professionelt svigt, inkompetence, men du ser også tendenser til komplotter. Mm. Altså, nu må jeg have lov til at være lidt partipolitisk og sige, at Uffe Ellemann har været udenrigsminister i mange, mange år. Og det har altså sat sit præg i Udenrigsministeriet i kraft af, at det er typer, som er venligt stemt over for Uffe Ellemann Jensen og Venstre synspunkter, der kører meget. Og sådan kan du sige, i Undervisningsministeriet har Bertel Haarder været minister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og derfor har der været en indædt kamp. Det var før besat af de radikale sympatisører. Så kom Bertel derind, Bertel Haarder, og nu så blev det meget venstrefolk, der blev ansat. Men det er lige meget. Altså de der magtkampe, som vi kører på Christiansborg, så skal man bare vide, at der er en genspejling og en afspejling i de kæmpe store centrale administrationer, vi har fået bygget op.
Jamen, jeg bliver lige nødt til at ende Bente, fordi det er ikke for at tage ordet for dig. Nej. Men så må jeg sige, hvis vi nu går over til Miljøministeriet...
Jeg skulle lige til at sige, så er der vel også et svend afgivning, der
har... Jeg siger bare, det er en genspejling.
Ja, ja, men det er jo klart, når du har siddet og haft regeringsmagten så er man da også dum. Det ville jeg da også være, hvis jeg havde siddet i et ministerium som minister i 5, 8, 10 år. Jamen, så ville jeg da også sikre, fordi dem, som du stoler på, fordi de kan nemt lave fælder for en.
Det kan de.
Og så er det ud at klare dem, ikke? Ja. Og det gør de også. Og ja, det ved enhver, så får man da sine sympatisører. Det er jo...
Ja, ja. Det er også derfor, jeg siger, at det er en genspejling af Christiansborg.
Ja. Bentedal, men så får du
det åbner jo netop for den diskussion, om vi skal til at have den samme model, som de har i USA, hvor man skifter embedsværket ud sammen med et valg, hvor vi får en ny regering. Og vi må tage diskussionen, det mener jeg faktisk, vi skal på baggrund af den eksterne undersøgelse, vi nu skal have, og endelig skal have.
Bør have,
som vi må kæmpe for at få, men, som jeg mener, vi skal have.
Ja, det giver vi rådet. Det var det
ja,
gode
ja, det er det råd,
det er det gode,
vi giver.
Afgjort.
Når den undersøgelse, eksterne undersøgelse er udført, så har vi et fundament for at diskutere en anden model. Jeg mener så sådan helt for mig selv, at det her land er for lille. Altså Danmark er simpelthen for lille. Vi har ikke så stor en talentmasse, så vi kan tillade os den model fuldstændig, som de gør det i USA. Men vi er nødt til at se i øjnene, at der er nogle svagheder ved den model, vi har nu i den måde, embedsværket er bygget op på. Og det viser sig jo helt tydeligt nu ved Christian Friis Bachs afgang, men det viser sig jo også, at du kender til det i forvejen, Helle, okay. Og det gør vi andre jo også, som har været overværet samrådet og været med i det politiske system i en årrække. Vi ved godt, der er svagheder, og derfor så er det på høje tid, at vi tager fat på at afdække svaghederne og lave det system sådan, så at der er færre svagheder.
Ja, en af de ting, jeg synes, vi skal give med som råd også, det er, at jeg synes, parlamentet så her skal tage chancen og sige, nu skal vi have styrket det parlamentarisk valgte niveau i forhold til det administrative niveau, og have nogle viceministre eller statssekretærer eller andet, som er Norge og Sverige. Ja. De prøver ligesom at udbygge det politiske niveau over hele den her af administrative folk, som laver alle de snarere.
Mm-hmm. Det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bente Dahl, Preben Rudiggaard og Helle Degn. Preben Rudiggaard.
Jamen, jeg sidder lige pludselig og kommer til at tænke på netop omkring, hvem er det, der besætter departementschef og de der. Og nu sad vi og snakkede, hvad er det, der er sket i Folketing? Det har vi jo slet ikke været inde på. Det er jo blevet en meget stor akademisering. Det er akademikere, der kommer ind og bliver valgt ind i Folketinget. Mange af dem har nogle af de der statskundskaber og alt muligt andet. Og de bliver så valgt ind, men de er uddannet sammen med dem, som så går den administrative vej. Og derfor må jeg sige, at jeg mangler altså et bredt sammensat Folketing, som det ikke kun er akademikere, der sidder i. Fordi så begynder vi nemlig i den her spiral, at man kender hinanden også fra studietiden
ja,
og så videre.
Sammen og
så videre, ikke? Ja. Og så derfor... der er en tendens til logebrødre, havde jeg sagt.
Ja. Ja. Og det skal vi passe på, fordi det fortjener vores demokrati, ikke det der?
Men mit spørgsmål i forhold til det, vi kom fra omkring det her... For, altså jeg synes virkelig, den her sag på en eller anden måde har åbnet... hvad man vel kan betegne Pandora. Som en Pandoras æske, lige præcis, Eldein. Altså, der er jo virkelig kommet nogle ting op her, som chokerer, hvor man tænker, du godeste gud, er det sådan, det vender? Fordi jeg får den tanke, at der sidder nogen, jævnfør, når Søren Pind går ud og siger, at en intern undersøgelse, det må være rigeligt, så får man en fornemmelse af, at dem, der sidder inde på borgen, de ved jo godt, at de kan jo godt ende tilbage i de samme ministerier. Søren Pind har også siddet der. Er han bange for embedsapparatet? Er det derfor, han ikke vil have en ekstern
udsendelse? Nej, er bange for sin egen rolle i den sag. Ja. For den er ikke smuk.
Ja. Det er rigtigt. Han har selvfølgelig også fedtet ind, men altså, det er jo, der er jo ingen rigtigt derinde, der siger, at vi skal have en ekstern undersøgelse. Der er enkelte, men de fleste vil jo bare have en... Det er fordi,
nu må de høre vores gode råd her.
Ja, det er det bedste råd overhovedet.
Hvis Søren Tælt var mand for sin hat, så skulle han sige, denne her går jeg ud med åben pande. Hvis han har så god samvittighed, som jeg håber Søren har, for Søren er et meget velbegavet menneske, så går der ud og får alle kortene lagt på bordet med en ekstern undersøgelse, i stedet for det der internt. Jeg hader interne undersøgelser. Jeg kender næsten konklusionerne på forhånd.
Ja, politiet og forsvaret, og jeg ved ikke,
hvad de sidder i kø.
Men, hvorfor, men så, nu stiller jeg så bare lige spørgsmålet igen. Fordi det virker, Preben, når du siger, at en intern undersøgelse, hvis man skal undersøge sig selv, altså jeg kender det jo godt for mig selv. Mm-hmm. Hvem har slået en brud? Det undersøger jeg lige selv. Så siger jeg da ikke, at jeg, altså, det giver sig selv, hvad svaret er. Altså, og det, jeg tror, det er de færreste, der siger det, ikke? Men altså, det kender man jo, og det lyder jo fjollet. At sige, altså, en ekstern undersøgelse er jo det eneste rigtige at gøre. Hvorfor står de så fast på at sige noget, der lyder så, undskyld mig, dumt, som en intern undersøgelse?
Ej, Helle Thorning har jo sagt, at nu tager vi den interne først. Og så
jo, men er der nogen
vi...
som helst grund til det, hvis vi godt kender?
Nej, efter min opfattelse mener jeg også, at hun kan springe den over, men jeg forstår, så er der tid til at tænke, og så er der tid til måske også lige at få strikket en rigtig aftale sammen om, hvordan sådan en ekstern undersøgelse, hvad det er, den skal afdække. Mm. Fordi det skal jo være lidt klogt tænkt.
Jo, men ja, der er jo ingen grund til det. Altså, man behøver ikke at gå ud og sige, nu tager vi en ekstern undersøgelse, og den starter nu. Man kan jo godt sige, nu nedsætter vi. Det er man jo så dygtig til, så kan der komme kommissioner og det eller andet.
Den gamle rutinerede Claus Hjort, som jeg har meget respekt for, han er meget rutineret. Og han var jo også ude og sige en ekstern
undersøgelse. Det er rigtigt. Og så blev han ellers...
Ja, men der
så fik
må jeg
han
sige,
en over næsen af pinden.
Ja, men så må pinden altså hoppe tilbage på pinden her, fordi nu må vi stoppe det her. Og hvis jeg skulle give Søren Pind et godt råd, så er det, at han siger, alt skal frem her.
Men der, Preben, kan man jo godt få den tanke, at det ikke så meget handler om Søren Pind har styr på sagerne, men at Søren Pind er lidt nervøs for, at hvis han fremlægger alt, så står der en formand bag ham, som ikke er med på at fremlægge alt.
Jamen, det må de selv finde ud af, deres trækasserier. Det gider jeg ikke. Det er blevet for gammel til at rode rundt i det der.
Ej, men derfor er der netop forskel på, som du også selv var inde på, hvad unge mennesker i karriere siger, og vi, som er færdige med vores karriere, giver gode råd. Vi giver det gode råd at få nu alt på bordet, og tage nu den her chance for at få ryddet op i biksen. Fordi vi skal ikke være ministre igen. Så vi kan sige noget om de erfaringer, vi har fået på livets landevej.
Men Helle, så er det jo da et problem, at man, hvis man på nogen måde sidder inde i Folketinget og har ambitioner eller drømmer om at blive minister, ikke kan sige det, man faktisk synes.
Der er mange mennesker, der tager mange forskellige hensyn.
Jo, men...
I ytringsfrihedens navn.
Ja.
Ja, nå, men det var altså, fordi det chokerer mig en lille smule, når du, Helle, og du har dog erfaring med det fra Udviklingsministeriet.
Ja, ja.
Altså, det lyder som om, at det er sådan en nu brugt Preben udtrykket stat i stat, men altså, hvis det er sådan et sted, hvor man sidder og handler ambassadørtitler, og det ene og det andet, og skalter og valter, og i sådan set bestemmer, hvad om udviklingsministeren sidder eller ikke sidder.
Yes, det er på et tidspunkt, jeg til at sige, at Udenrigsministeriet er Danmarks største familieministerium. Og det betyder jo altså, det er sådan noget intern selvrekruttering i de kredse, som vi talte om lige før. De har gået på gymnasier og boet på kollegier osv. Departementcheferne holder hånden under hinanden osv. Det ser ikke for kønt ud. Mm. Og det kan gøres mere kvalificeret.
Men er man bange for den der eksterne undersøgelse, fordi den, det er der meget, der tyder på, vil pege på, at her skal altså ryddes op.
Ja.
Og det bliver en kæmpe omgang. Det bliver jo ikke sådan, at man lige fejrer lidt i hjørnerne, og så er Udenrigsministeriet klar igen. Det er jo et opgør med et embedssystem, som, nu prøvede jeg at læse lidt op på det, nærmest ikke er blevet prikket til i 200 år.
Altså, nej, det er ikke rigtigt. Vi havde en reorganisering blandt andet Udenrigsministeriet for nogle år siden. Det har været i 80'erne eller 90'erne. Det kan jeg ikke lige huske præcis, hvornår det var. Men hvor vi delte Udenrigsministeriet op i tre sektioner, en europæisk søjle og del, en administrativ søjle og en bistandssøjle. Okay. Og så udviklede man tre parallelle strukturer. Mm. Det gjorde bare det utrolig vanskeligt for de der karrierevæsener, som skal operere i det system og finde ud af, hvem er det, så de skal være lojale overfor, så de kan komme frem i karrieren og få nogle af privilegierne. Ikke? Og det giver så nogle uheldige kampe, op- og nedture internt i det system, så det trænger til at blive reorganiseret, fordi verden har forandret sig så mange gange siden.
Vil jeg søde at tage bøffer på, fordi nu er der en lytter igen. Han hedder Jakob, han ringer fra Roskilde. Og Jakob, han er...
Fornemmer jeg.
Han er med.
Jeg er med.
Det er godt, Jakob. Sig frem, for det handler lige om den her embedsvælde.
Jamen, det gør det lidt, for mit spørgsmål er, om ikke embedsvælden i virkeligheden er et levn fra enevælden. Vi havde en konge, som måske kunne bestemme lidt af retningen, og hvad skulle vi i krig i, og hvor skulle der bygges et større bygningsværk. Men der var et værk af embedsmænd, som kæmpede med hinanden, og i virkeligheden styrede landet. Nu har vi skiftet enevælden ud med et folketing, som stadigvæk måske er i stand til at styre, hvad retning det går i. Men er det i virkeligheden ikke et levn fra enevælden, at embedsværket sådan set nærmest skriver oplæggen og bestemmer, hvad der vil, og når der er en minister eller noget, der ikke rigtig makker ret eller giver de rigtige godbidder til de rigtige, så bliver man fældet?
Det er et godt spørgsmål. Bente Dahl, vil du adressere det som den første?
Jeg vil gerne give et bud på det. Jeg mener ikke, det er helt tilbage fra enevælden, det system. Altså, magtfaktorerne i det her land. Jeg ser sådan på det, at hvis vi har en portion magt, så er det politikerne og embedsværket, der deles om det. Embedsværket skal bidrage med viden og faglig input, og politikerne skal tage beslutningerne. Og i det omfang, politikerne ikke tager magten, så er det embedsværket, der tager over. Altså, jeg ser det en sammenhæng mellem embedsværk og politikere, og det havde vi jo ikke fra enevældens tid. Enevældens tid, der er det, som du også siger, det er kongen, der havde enevælden og bestemte det hele, og brugte embedsværket som redskab til at udføre sine beslutninger. Jeg ser systemet lidt anderledes i dag. Altså netop en fælles magtpulje, om du vil, og den del, som politikerne ikke tager sig af, den tager embedsværket sig af.
Er du enig i det, Heldein?
Nej, jeg tror, at der er sket meget væsentlige ændringer siden enevælden, i og med, at magt... Jeg havde selv den opfattelse i 1971, der kom ind som 24-årig i Folketinget, at så, nu kom jeg ind til magtens centrum. Men det viste sig meget hurtigt for mig, at magten var jo spredt på så mange organisationer og institutioner osv. Og siden 71, hvor jeg starter, og så til i dag, så har Folketinget fået mindre og mindre indflydelse på noget som helst. Vi er blevet reduceret til et byråd, fordi 80% af lovgivningen besluttes uden for Danmark, nemlig i det europæiske samarbejde. Der lægges de store økonomiske og andre linjer, og så har vi sådan 10-20%, vi kan sidde og hoppe rundt med vores eget lille nationale budget. Så det vil sige, at både Folketinget er blevet fratrukket muligheder for indflydelse, og ikke mindst embedsapparatet er også blevet, samtidig med at embedsapparatet er groet og blevet større og større, og vi skal have flere og flere juridiske rådgivere og medierådgivere osv. osv. Så det er meget generelt, at der er sket en magtdefudering, altså spredning, det er det, vi ikke rigtig kan catche op med. Altså, vi kan ikke løbe det op, og vi har ikke fået forandret for eksempel Udenrigsministeriet. Vi kunne lige så godt lave en masse fælles ambassader. Vi behøver ikke have ambassader alle mulige steder med de kommunikationsmedier og alt muligt, hvad vi har. Altså, hvorfor skal der dog sidde en ambassadør og fede den et eller andet sted? Jeg ved godt, de er hårdt arbejdende, men altså, i princippet, hvad skal vi med det? Altså, det kan sagtens restruktureres, og det skal restruktureres i forhold til, hvor er det, vi har brug for at sætte vores kræfter? Hvor er det, vi skal vinde nye markedsandel? Hvor er det, Danmark skal overleve? Hvor er det, Danmark skal høre, hvor beslutningerne bliver taget og sådan nogle ting? Så det er en restrukturering, som for eksempel Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, for slet ikke at tale om dem, de er slet ikke fuldt med.
Jakob, hvad siger du?
Det lyder jo både rigtigt og gennemtænkt, men at det adresserer jo ikke, om det stadigvæk i virkeligheden er den magtkamp, som man som folkevalgt nødvendigvis må have med et system, som efter min mening lidt helt selv vil bestemme.
Det er helt rigtigt. Altså, Men det er også helt rigtigt. Det har du ret i. De vil helst selv bestemme, og de bliver sure og mobbet, hvis man ikke holder de taler, de har skrevet, eller man ikke gør, som de nu i øvrigt havde forestillet sig, man skulle gøre, eller hvis Folketinget ikke makker ret. Jeg har været ude i situationer, hvor der i de tekster, jeg fik forelagt, stod, at Danida har bevilget det og det og det, hvor jeg så måtte rette dem og sige, nej, Folketinget har bevilget det og det og det. De blev mokkesure i Danida-administrationen, for det var jo deres verdensdel.
Jakob, tak for indsparket.
Ja, takker. Hej.
Og så siger jeg bare lige til jer igen, altså, jeg bliver mere og mere deprimeret omkring det der embedsapparat, jo mere I fortæller. Det lyder virkelig ikke særlig godt.
Er der bare en af kampene?
Ja. Jo, men altså, hvis det er en af kampene, så har vi rigeligt at se til.
Det har vi.
Men det har vi også.
Vi har travlt.
Ja. Du godeste.
Det har vi også.
Jeg blev valgt ind i Folketinget første gang, jeg har ikke siddet der så længe som Helle. Men ikke første gang, men den eneste gang, jeg blev valgt ind, i 98. Og det var, da Nyrup var regeringschef, og vi kunne jo godt se, nu var det på tide, at Venstre skulle overtage.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, vi snakkede om så, nu skal vi ind i ministerierne, og nu skal vinduerne op, og gardinerne skal blaffe, og der skal ske noget. For Nyrup har siddet så længe her, og det er blevet sådan gammeldags, og nu skal der ske noget med embedsværket. 10 år efter, så er der ikke sket noget alligevel. Se, embedsmændene, og som min gode veninde Birte Røn, politikere forgår, embedsværket består. Det er jo det, at Birte sagde, og det er virkelig sandt, det hun kommer med. Der skal virkelig være en meget, meget robust og stærk minister, og hvis de går for voldsomt på dem, så skal de nok lave fælder for en. Det har jeg hørt fra mine kollegaer, der har siddet i ministeriet, og Helle kan også bekræfte.
Okay. Den seneste for mig, som er så synes, det er Nick Hækkerup. Han var lige i gang med at rydde op i systemet.
Ja, og her tæller vi Forsvarsministeriet.
Ja. Det tænkte jeg også på dengang.
Det var jeg så glad for. Nu kom der endelig en minister, der satte sig igennem. Han havde nogle forligspartnere, som ville være med ham. Og de var i gang med det der, og så bliver han afbrudt.
Det tænkte jeg også på.
Det var sørgeligt. Jeg glæder mig til, at der engang kommer en justitsminister, der kan rydde op i Justitsministeriet. Der har pondus nok til det. Jeg troede, Erling Olsen havde det og kunne det, fordi han selv var en gammel rev. Men han fik det ikke gjort.
Lige nu er der virkelig meget, der taler for, at vi skal have en ekstern undersøgelse. To, måske endda sparket det her system lidt i stykker, så embedsvældet ikke altid består. At der i hvert fald bliver en større udskiftning. Vi har debatteret det før i programmet, det her med viceministre. Men skal jeg forstå det sådan, at de eneste, der vil modarbejde det, det er embedsapparatet? Så kan vi vel, altså, så burde det vel være en smal sag?
Nej, politisk parti er heller ikke enige.
Nej,
de er ikke enige om det. Mit parti har syntes det længe, men så er vi jo altid blevet anklaget for, at det var bare for, at vi ville have flere socialdemokrater frem til målstregen. Og det er for småt tænkt. Det handler om at styrke parlamentarismen og styrke den politiske kontrol med apparatet. Ja.
Du lytter til en koncentreret udgave af mit program, Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan fange det live hver tirsdag kl. 10.05 til 12.00. Men du kan også downloade hele programmet via Radio 24/7's hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Mit navn er Huxi Bak. Jeg vil spille et lille klip for jer, som handler en lille smule om det her med, når politikere siger noget, og man tænker, du er godeste gud, og hvordan tænker de egentlig derinde. Det er et klip, Helle Degn. Du var til stede under programmet, tror jeg, for et par dage siden, min gode kollega Gertrud Højlund. Mm. Og det er den nye formand for Venstres Ungdom. Han hedder Jens Husted. Og han kom med en lidt besynderlig udtalelse. I skal lige tage hørebøfferne på, så I kan høre ham. Og derefter vil jeg bede vores gode tekniker Inuk om at afspille klippet. Jens Husted, ny formand for VU, han kommer her.
Den sag med Uffe Elbæk eksempelvis, den var jo aldrig sket, hvis Uffe Elbæk han havde været ungdomspolitisk. Hvis Uffe Elbæk havde været landsformand for Venstres Ungdom, så var det aldrig nogensinde sket. Fordi Uffe Elbæk ville vide, at han skulle tale sort. Tale fuldstændig sort. Det er sådan noget, hvis du er landsmand for VU, eller...
Er det det, lærer hinanden?
Det er noget af det, vi i hvert fald
nej,
kan.
Nej, det forklarer virkelig en hel masse ting,
jamen,
synes jeg.
Det er det. Og Uffe Elbæk bliver fanget på, at han kom rent faktisk i et samråd med Folketingets partier, kommer til at svare på det, han bliver spurgt om. Og det er jo en fuldstændig håbløs fejl. Altså, det kan man jo sige sig selv. Det skal man selvfølgelig ikke gøre i den situation, han er i. Der skal han tale fuldstændig sort. Når de spørger i øst, skal han svare i vest. Og Uffe kommer simpelthen til at svare på et spørgsmål. Og så knækker han halsen. Og det synes jeg er et problem.
det er jo et frygteligt klip, det her. Der må jeg være enig med min kollega Gertrud. Er det det, man lærer? Det er jo helt på månen. Preben, værsgo. jeg synes, vi skal lade venstremanden starte her. Jeg tror, det gør sig gældende i alle ungdomspartier, hvis jeg skal
være. Det er jo mit parti, det er Venstre og så videre. Og jeg er stadigvæk medlem af Venstre og har dyb respekt for det. Men det her, det er en gang forvrøvlet ævl. Og hvis VU vælger en sådan formand for VU, så trænger han i hvert fald til at komme på kursus med folk, der har noget livserfaring. Det der er jo simpelthen en ung mand, der ikke har tænkt så grundigt nok om, og jeg må stærkt tage afstand for det der. Og ved du hvad, når folk sidder derhjemme og lytter til folk, politikere, så den almindelige dansker, de gider ikke høre alt det der snak i øst og snak i vest og alt muligt. De vil have en mening, og prøv at se, de politikere, som bliver genvalgt den ene gang efter, det er dem, der har deres mening og står ved med. Hvis det er det, vi lærer, halleluja, og snakke den ene måde og den anden måde, så synes jeg, han skulle finde en anden branche og beskæftige sig med. Jeg er beskæmmet over, at sådan nogle ord kan komme til tors.
Mm-hmm. Bente Dahl.
Ja, det er en meget avanceret form for humor, det må jeg sige. Som decideret citeres, nu citerer jeg ham, håbløs fejl at svare på det, man bliver spurgt om. Ja,
det er
stærkt
citat,
det er virkelig meget avanceret. Altså, når jeg tænker på min baggrund i politik, det er, at jeg kæmper for en sag. og det har jeg egentlig gjort hele mit liv. Ligegyldigt, hvor jeg nu har været i Folketinget og også andre steder, så har jeg kæmpet for en sag af en slags. Og det er det, som står for mig som at være politiker. Og jeg har forsøgt at være ærlig om sagen. Og så får jeg, men det er jo godt nok at vide, at jeg har været håbløs fejlagtig i hele mit liv.
Det har du åbenbart været.
Det er virkelig, virkelig sort tale.
Men, Helle Degn, er der ikke en... jeg vil ikke sige, at han har en pointe, men er der ikke en sandhed i, at det langt hen ad vejen er sådan, det foregår? Igen, jeg vil våge at påstå, at Jens Husted, formand for Venstres Ungdom, ikke er den eneste, der har det på sådan noget. Det tror jeg et snilt, du kan finde i KU, SDU, SFU, de andre. Der er begyndt at blive sådan lidt skole i, at som Preben også nævnte, at man bliver uddannet til at være politiker, og man lærer de her knep, og det er sådan, kulturen er efterhånden. Og jeg nævner også bare, at vi har to, hvis I spørger mig, statsministerkandidater. Vi har en statsminister og en anden, vi kan vælge, men det er ligesom de to, vi skal vælge imellem til næste valg, som også mestrer den fine kunst ikke at svare på, hvad der bliver spurgt om.
Nu skal du høre, hvordan jeg har det med det. Jeg har det sådan, at politik handler ikke om at svare sort, eller snakke sort, eller have uld i mund. En professionel politiker, som er dygtig, som jeg respekterer, det er en, der taler i kompromissprog. Og det vil sige, ikke opfører sig, ikke taler som Johanne Schmidt-Nielsen. Det er simpelthen noget af det mest banale, utaktiske måde, hun taler på, fordi hun taler hele tiden lukket. Altså hun lukker hele tiden døre. Den professionelle, geniale politiker taler hele tiden et sprog, hvor døre står åbne.
Men vores ven her, Jens Husted, formand for
VU... Han mener, man skal snakke sort.
Han mener, man skal snakke sort, men han mener jo også, og det er måske også lidt mystisk, han mener jo også, at man... Nu, fordi nu nævner han et konkret eksempel. Uffe Elbæk, som sidder i samråd. Ja. Et samråd om det, tror jeg, det må have været det om AFUK. Som ender med at få vippet Uffe Elbæk af pinden. Men det er vel også et problem, at han siger, at politikere internt skal tale sort til hinanden. Under et samråd også. Altså, så kommer vi jo slet ingen vegne.
Nej, det gør vi nemlig ikke.
Det er helt galt.
Nu har du sagt det. Så kommer vi slet ingen vegne. Det har du fuldstændig ret i.
Lad det blive det sidste ord, for nu er tiden oprundet. Og det er så dejligt. Vi plejer at slutte med, at jeg skal afbryde nogle 3 sekunder i helt. Det skal jeg ikke i dag. Så jeg får tid til at sige tak til alle, der ringede ind. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted her på Radio 24/7. Med et nyt panel i det gode gamle Folketing. Men jeg vil gerne have lov til at sige, at det har været glimrende i dag, og jeg synes, vi har fået udstukket gode råd, og hvis blot de 179 og nogen inde på Rådhuset følger dem, så er der lys for enden af tunnelen. Tusind tak til Helle Degn, tusind tak til Preben Rudiengaard, og tusind tak til Bente Dahl. Tak til Inuk og Freja ude i teknikken også. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.